Posloucháte Dvojku, přejeme vám hezké odpoledne, jsme rádi, že i dnes strávíte tu hodinku mezi 17. a 18. s příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová
a také Jan Kovařík, dobrý den i ode mě. Na kalendáři máme tři krále a nejen, že jsme o krok dále, ale chceme vám i dnes připomenout narození významné osobnosti.
Tři králové putovali za hvězdou do Betléma, ale my tak daleko dneska nemusíme.
Ano, nám stačí dorazit do Semil.
Přesně před 140 lety tam přišel na svět chlapec, který se později proslavil coby spisovatel.
Víte už, jenom podle téhle nápovědy, o jakého českého literáta se může jednat?
No, já myslím, že semilští už určitě tuší. Nejznámější je, myslím, jeho román, který se odehrává v kraji lesů.
Kde jsou posud začarovaná místa, odkud se ještě nikdy nedostal ani jelen, ani medvěd, ani člověk.
Román je situován do Koločavy v podkarpatské Rusi.
Tak já to shrnu. Semily, spisovatel a Koločava. To jsou naše dnešní tři nápovědy, které vás doufáme přivedou na stopu dnešní osobnosti. Nechceme vás s Terezou dlouho napínat. Dnes se v příbězích z kalendáře zaměříme na osobnost Kamila Zemana, narozeného 6. ledna roku 1882 v Semilech.
No moment, Honzo, jestliže máme mluvit o autorovi známé do Koločavy situované knihy Nikola Šuhaj Loupežník, tak tím je přece Ivan Olbracht.
Ale ano, však tam není rozpor. Ivan Olbracht je jeho pozdější umělecké jméno.
Tak pojďme na začátek. Rodiče ho pokřtili Kamil Albrecht Zeman, ale už své první literární pokusy na gymnáziu podepisoval jako Ivan Olbracht.
Jak asi tenhle pseudonym vymyslel?
Jméno Ivan dostal při biřmování, což je obřad křesťanské dospělosti. No a příjmení Olbracht vytvořil ze svého druhého křestního jména.
Hned to vysvětlím. Olbracht je totiž polský tvar německého jména Albrecht.
A já ještě pro úplnost dodám, že jakmile se stal známým spisovatelem, nechal si změnit i své občanské jméno na Ivan Olbracht.
Tak a teď si konečně můžeme začít povídat o jeho spisovatelské dráze.
Není náhodou, že jsme v úvodu vypíchli jeho baladický román o loupežníkovi z podkarpatské Rusy. Vyšel s velkým úspěchem v roce 1933.
Z časového odstupu se Olbrachtovo tvůrčí období z 30. let, kdy trávil mnoho času, tehdy v nejzápadnější části Československa v obci Koločava, jeví jako nejzajímavější.
Honzo, co tomu ale předcházelo?
No, Olbracht projevoval už od mládí silné sociální cítění, stal se přesvědčeným komunistou, který jako novinář hojně přispíval do levicových novin.
V roce 1928 napsal agitační román Anna proletářka, o služce, která vyspěla v uvědomělou komunistku.
Už rok na to se ale Olbracht společně s dalšími spisovateli, členy komunistické strany, vymezili proti Gottwaldovu bolševickému vedení a byli ze strany vyloučeni.
A to způsobilo, naštěstí pro českou literaturu, že se vzdal politického působení a zaměřil se jako spisovatel právě na podkarpatskou Rus. V dnešních příbězích z kalendáře na Dvojce se potkáváme s Ivanem Olbrachtem, který se narodil 6. ledna 1882.
Dovolíme si teď poněkud rozsáhlý citát. V těchto horách jsem poznal zemi, jaká již není druhá v Evropě a jaká patrně v době nepříliš dlouhé zmizí i z východu Československa.
Kraj, kde jsou posud pralesy s vlky, rysy a medvědy, kde ještě nebyl vynalezen pluh, kde se nic nekupuje, neprodává a vše se vyrábí doma.
Zde žije posud pohanský bůh se vším svým průvodem víl, hadích králů, čarodějnic a babjak.
Takto Olbracht líčí kraj podkarpatské Rusy, který se mu stal inspirací pro nový román.
Byl totiž svědkem právě se rodící legendy o nedávno zabitém lidovém hrdinovi Nikolovi Šuhajovi.
Zpovídal jeho příbuzné a nahlížel do policejních archivů, aby si udělal svůj obrázek o loupežníkovi.
Nikola Šuhaj byl mladík z Koločavy, který měl v roce 1917 narukovat k uherskému pluku.
Rozhodl se ale zběhnout a ukrývat se v lesích.
Jakmile válka skončila, vrátil se Nikola domů a oženil se s Eržikou Dračovou.
Žili ale v nuzných poměrech a Nikola si přilepšoval krádežemi.
Poté, co byla Podkarpatská Rus v roce 1919 přičleněná k Československu, přišli sem také českoslovenští četníci.
Zlodějíček Nikola s nimi brzy přišel do křížku a byl uvězněn.
Z vězení ale uprchl a založil zbojnickou tlupu.
Přepadali a okrádali především bohatší lidi, a to zejména židovské obchodníky.
Postupně začal Nikola terorizovat celý kraj.
Ani vyslané vojenské posily ho nedopadly.
A tak se v roce 1921 stala lákadlem vypsaná odměna 3 000 korun za Nikolovu hlavu.
Za takové peníze se dal v Koločavě tehdy koupit dům.
A tak se tedy nedivte, že 16. srpna 1921 nakonec bratry Nikolu a Juru Šuhajovi jejich vlastní kumpáni opili a umlátili sekirami.
No a přivolaní četníci pak mrtvá těla rozstříleli a odměna za dopadení tak nemusela být vyplacena.
To je v kostce ten trpký příběh. Ivan Olbracht z něj ale dokázal udělat velké literární dílo. 6. ledna posloucháte na dvojce Příběhy z kalendáře. Jejich hrdinou je spisovatel Ivan Olbracht. Postava Nikoly Šuhaje, tedy hlavního hrdiny slavné Olbrachtovy balady, je dodnes velmi populární.
A je to hlavně díky muzikálovému zpracování tématu, které mělo premiéru v brněnském divadle Husa na provázku v roce 1975 a také v současnosti se objevuje na našich jevištích.
Asi jen málo kdo nezná nebo aspoň někdy neslyšel píseň z muzikálu Balada pro banditu. Myslím tu, ve které se zpívá, že zabili chlapa s Koločavy.
Už vím, která písnička mi dnes bude znít v uších až do večera. Dramatik Milan Uhde rozvinul Olbrachtovu postavu zloděje, ale také vraha, jako psance, který je donucen okolnostmi vzít osud do svých rukou.
S vesničany Nikolu Šuhaje nespojovalo přátelství, ale chudoba a strádání.
A tak se ho sousedé snažili využít ke svému prospěchu.
Jenže v momentě, kdy už se stal pro vesnici nebezpečným, tak se zbojníka prostřednictvím bývalých kompliců zbavili.
A třeba takový hospodský Magery si na tom vydatně přilepšil, i když předtím Nikolovi pomáhal.
Nejdřív Nikolovi podlézal.
Podívej, chlapče, ty umíš věci kupovat a prodávat. Dejme to dohromady.
Jenže nakonec je to právě Magery, kdo vymyslí lest, jak se Nikoli Šuhaje zbavit.
Ví, že se Nikolovi díky kouzlu staré čarodějnice vyhýbají kulky z pušek, a tak navede jeho bývalé kamarády, můžeme to tak říci, k vraždě sekerou.
Dělá to proto, aby za ně nakonec schrábl odměnu. Chce si totiž pořídit hotel v Mukačevě.
Baladickou atmosféru divadelní hry Balada pro banditu podtrhuje hudba Miloše Štědroně, která čerpá z folkloru.
V písňových textech se zpívá o krutosti zbojníků, ale nalezneme v nich také pochopení pro zoufalou situaci, do které bída Nikolu i celou vesnici zahnala.
Když si Nikola Šuhaj ujasní, že jeho konec je bezvýchodný, mluví se svým bratrem takto.
Co je to konec? Když tě dostanou? Nebo když ti zbyla jenom jedna cesta? Já jsem to tak nechtěl. Pán Bůh ví, kde se to zvrtlo. 6. ledna roku 1882 se v Semilech narodil Kamil Albrecht Zeman, muž, kterého zná celý literární svět pod jménem Ivan Olbracht. Zatím jsme o něm řekli, že byl v mládí přesvědčeným komunistou, ale naštěstí se ve zlém rozešel s Gottwaldovým vedením strany a osud jej zavál do nejvýchodnějšího cípu tehdejšího Československa. Právě tam, v Koločavě, se zrodila slavná postava Nikola Šuhaj Loupežník.
Z Podkarpatské Rusy ale nepochází jenom Nikola Šuhaj Loupežník, ale i další dílo Olbrachta, Golet v údolí. Tak do něj se začteme za malý moment. Nesmíme vynechat ani Mudrce Bitpaje. No a když Honza říkal, že se Ivan Olbracht rozešel s komunistickou stranou, tak se s ní zase potom sešel za války. Takže se dotkneme i jeho politické kariéry.
Dnešní příběh z kalendáře na dvojce patří spisovateli Ivanu Olbrachtovi.
Nikola Šuhaj Loupežník není jediné Olbrachtovo dílo z Podkarpatské Rusy.
Poměrně známá je i sbírka 3 povídek nazvaná Golet v údolí, která pochází z roku 1937.
Honzo, možná jsme si to ve škole říkali, ale připomeň mi, co znamená slovo golet.
No, říkali jsme si to určitě, alespoň u nás ve škole, ale budiš. Golet je v hebrejštině označení pro vyhnanství nebo exil. Olbracht takto v knize pojmenoval vesnici Polana, ve které se příběhy odehrávají.
Na vrchu to bude o podkarpatských židech, vespod o tragikomice náboženství, popsal svůj autorský záměr spisovatel.
Když na knize pracoval, ubytoval se v židovské komunitě, přímo v domku, kde sídlila židovská škola.
A v dopise své ženě o tom píše.
Už od 6 ráno tam prospěvují své recitativy malí pejzatí hoši s učitelem. Ráno 5 velkých, odpoledne 4 mrňaví.
Jestli můžu být osobní, tak já mám moc ráda první povídku z Goletu v údolí, která nese název Zázrak s Julčou.
Julča, pokud si dobře vzpomínám, je kobylka, která patří chudému židovi Bajnišovi. A ten zázrak?
No, k tomu se brzy dostaneme. Celý příběh je celkem jednoduchý a začíná moc pěknou úvahou.
Citujeme. Lidé chtějí za své peníze něco mít. Obchod je zároveň zábavou a věru, kdyby toho nebylo, bylo by v Polaně o vyražení postaráno po čertech špatně.
Ale je zábavou také pro prodávajícího a obchod bez zábavy je snad vydělávání peněz, ale žádný obchod.
A následuje Olbrachtem mistrně vylíčená atmosféra v krámě, kde se lidé dohadují a kde přes veškerou nuzotu cítíme radost ze života.
Do krámu přichází také hlavní postava Bajniš Zisovič, který žádá mouku pro své hladové krky. Problém je, že na dluh.
Po docela zábavném smlouvání Bajniš nepochodí.
Ale pozor, druhý den se stane zázrak, tedy v očích Bajniše.
Potká manželský pár turistů, kteří schánějí koně a průvodce.
No a Bajniš jim vnutí svou starou a vychrtlou Julču, slušně si vydělá a velebí hospodina.
Tedy řekl bych, že si to budu muset najít v knihovně a znovu si to přečíst. Příběhy ze života Ivana Olbrachta vám dnes na dvojce rádi vyprávějí Tereza Stýblová a Jan Kovařík.
V roce 1937, když vyšla Olbrachtova povídková kniha Golet v údolí, už řádilo v Německu protižidovské tažení.
Dost možná právě proto sociálně smýšlející spisovatel věnoval pozornost zapadlé oblasti s židovským obyvatelstvem.
Z řádku jeho knih totiž vyčteme porozumění mentalitě židovských postav a postaviček.
Ale je tu ještě jeden důvod, proč byl literát k této otázce vnímavý.
Olbrachtova matka, rodným jménem Kamela Schönfeldová, byla z židovské rodiny.
A právě její židovský původ byl zprvu bolestnou překážkou k uzavření sňatku Olbrachtových rodičů.
V dopise, který zaslala Kamela Schönfeldová svému nápadníkovi, čteme.
Řekněte, že se neodvracíte proto, že podle jména náležím jiné víře. Že to budete brát jako pravdu, když vám řeknu, moje náboženství, moje víra jsi ty.
Vroucné vyznání. A to vyvrcholilo tím, že se Kamila nakonec vzdala židovství a přestoupila na katolickou víru, k níž se její nastávající hlásil.
Zdá se, že i tuhle zkušenost svojí maminky Ivan Olbracht zúročil v povídce O smutných očích Hany Karadžičové.
Je to příběh židovské dívky Hanele, která odchází z rodné Polany za prací na Ostravsko a kvůli svému milému za dramatických okolností přetrhá vazby se svou rodinou.
V samém závěru knihy se dočítáme, že v krásných očích Hany Karadžičové, poté co opouští svoje rodiště, už navždy zůstal, cituji, smutek a krůpěj tvrdosti.
I když se Olbracht cítil být komunistou a jako dítě byl pokřtěn v katolickém kostele, tak svůj židovský původ po matce ve svém díle zkrátka nezapřel.
Na svoje židovské kořeny se rozpomněl hned několikrát.
V roce 1939 převyprávěl pro děti příběhy ze Starého zákona v knize Biblické příběhy.
Nedlouho na to putovalo několik jeho příbuzných pro svůj původ do koncentračního tábora.
Na začátku druhé světové války Ivana Olbrachta, o kterém jsou dnešní příběhy, jako komunistu vyslýchalo gestapo.
Byl sice dříve vyloučen ze strany, o tom jsme tu dnes mluvili, ale sám se za komunistu pořád považoval.
Aby ochránil sebe a svou rodinu, tak se rozhodl se svou druhou ženou Jarmilou a malou dcerkou Ivankou odejít z Prahy do ústraní.
V roce 1940 našli azyl v jižních Čechách, a to ve vesnici Stříbřec nedaleko Třeboně.
Na jihu Čech také napsal knížku pro děti o mudrci Bitpajovi a jeho zvířátkách.
Jedná se o krásným jazykem převyprávěné staroindické bajky.
V pradávné minulosti žil v Indii krutý panovník, který trestal každého, kdo se mu opovážil radit.
A tak se dostal do žaláře i starý mudrc Bitpai, který měl za úkol vymýšlet bajky.
Ale co se nestalo? Jedné noci při pozorování noční oblohy plné hvězd si král uvědomil, že jeho chování je malicherné, a přivolal k sobě mudrce Bitpaje.
A ten měl od té doby za úkol vyprávět vládci příběhy o zvířatech, která se chovají jako lidé.
Mám oblíbenou bajku, a to je o ženě s hadrem. Docela peprně se tam totiž láteří.
To máš pravdu, ale nejdůležitější ponaučení je na konci. Opět cituji. Dbej rady mudrců, můj synu, když na hlavě máš máslo, zůstaň ve stínu.
No, tahle rada platí určitě i dnes, ale ne každý se jí řídí.
To máš pravdu. Kromě toho, že Ivan Olbracht psal na jihu Čech bajky, tak v roce 1943 znovu vstoupil do KSČ a stal se členem ilegální komunistické odbojové skupiny.
Byl v kontaktu s místními partizány a taky vydával odbojový časopis.
Konec války oslavil v Táboře, kde nadšeně vítal Rudou armádu.
V prvních květnových dnech často diskutoval s dělníky v ulicích Tábora i nedalekého Sezimova Ústí.
A koncem května byl jako budoucí poslanec za KSČ odvolán do Prahy.
A tím se rozběhla nová politická kariéra Ivana Olbrachta, musíme říci, že o poznání méně slavná než ta literární. Dnes jsme spolu na dvojce v Příbězích z kalendáře oslavili 140. narozeniny skvělého vypravěče Ivana Olbrachta.
Jeho osobnost byla, decentně řečeno, rozporuplná.
Reputaci si pokazil hlavně v poválečních letech, kdy sloužil nastupujícímu komunistickému režimu.
No, je ale určitě dobré si připomenout jeho skvělé literární dílo z Podkarpatské Rusy.
A rozlučme se citátem, ve kterém spisovatel nádherně vylíčil dnes už skoro zaniklý svět.
V dusném tichu pralesů žije ještě starý bůh země, který objímá hory a údolí, hraje si s medvědy v houštinách, laská se s kravkami uprchlými od stád a miluje troubení pastýřů svolávajících večer dobytek.
Dýchá do korun starých stromů, pije dlaní z pramenů, svítí z nočních ohňů na pastvinách, chřestivě rozechvívá listí kukuřičných polí a kývá žlutými terči slunečnic.
Prastarý pohanský bůh, pán lesů a stád, který odmítá spojovati se s oním pyšně honosným bohem, bydlícím v zlatě a hedvábí. Krásně to napsal Ivan Olbracht, jen co je pravda.
Znovu se do toho asi začtu, podobně jako ty.
No ale zítra, prosím tě pěkně, by si neměla propásnout příběhy z kalendáře. Navrhuji, že bychom si dali kávu a něco sladkého.
Dobře, jsem pro. A co to bude, to sladké?
Nebude vadit, že zákusek bude trošku staršího data?
Co mám s tebou dělat, Honzo? Když nestihneš napéct do zítřka, tak to neodmítnu.
No, měl bych tady jednu mísu týden starých koblih.
Ale nebudeš je po mně házet.
Slibuju.
Těším se.